Non sum liber, non sum apostolus, non ejesum dominum nostrum vidi, non opus meum vos estis in domino, si aliis non sum apostolus, sed tamen vobis sum, nam signaculum apostolatus mei vos estis in domino. Mea defensio apud eus cime interrogante est, numquid non habemus potestatem manducandi et bibendi, numquid non habemus potestatem sorore mulierem circumducendi sicut et cetri apostoli et fratris domini, et Cephas, aut solos ego et Barnabas non habemus potestatem operandi, quis militat sui stipendiis umquam, quis plantat vinam et fructum ejus non edit, quis passit grechem et delacti grechis non manducat, numquid secundum hominem ec dico, anet lex ec non disit, scriptum est enim in legimosi, non aligabis os bovi trituranti, numquid bubus cura est Deo, an propter nos utici disit, nam propter nos scripta sunt, quoniam debet in spe qui arat arare, et qui triturat in spe fructus percipiendi. Si nos vobis spiritalia seminavimus, magnum est si nos carnalia vestre metamus, si alii potestates vestre participe sunt, non potius nos, sed non usi sumus ec potestate, sed omnia sustinemus, nequod offendiculum demos Evangelio Christi. Ne sitis quoniam quien sacrario operantur, quae de sacrario sunt edunt, qui altario deserviunt, cum altario participantur? Ite et Dominus ordinavit, isci Evangelium adnunciande Evangelio vivere. Ego autem nulluorum usus sum, non scripsi autem ec ut ita fiant in me. Bonum est enim mihi macis mori quam ut gloria meam quis evacuit. Nam si evangelisa vero, non est mihi gloria. Necessitas enim mihi incumbit, ve enim mihi est si non evangelisa vero. Si enim volens hoc ago, mercedem habeo. Si autem invitus, dispensatio mihi credita est, che est ergo merces mea. Ut evangelium predicans sine sunctu ponam evangelium, ut non abutar potestati mea in evangelio. Nam cum liber esim ex omnibus, omnium me servum fesi, ut plures lucri facerem. Et factus sum Judeis, tamquam Judeus, ut Judeos lucrarer. Isci sublege sunt, quasi sublege esem, cum ipsi non esim sublege, ut eos qui sublege erant, lucri facerim. Isci sine lege erant, tamquam sine lege esim, cum sine lege Dei non esim, sed in lege esim Christi, ut lucri facerim eos qui sine lege erant. Factus sum infirmis, infirmus, ut infirmos lucri facerim. Omnibus omnia factus sum, ut omnes facerim salvos, omnia autem facio propter evangelium, ut particeps ejus Ephesiar. Ne sitis quodi, quien stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium, sic curite ut comprendatis. Omnis autem quien agone contendit, ab omnibus se abstinet, et ili quidem ut corruptibilem coronam accipiant, nos autem incorruptam. Ego igitor sicuro, non quasi in incertum, sic pugno non quasi aerem verberans, sed castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne forti cum aliis predicaverim ipsi reprobus Ephesiar.